ღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზ FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მე გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაია ვარშანიძე ვარ. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ევროკომისიის ყოველწლიური მოხსენება გაფართოების შესახებ წესით 8 ნოემბერს გამოქვეყნდება. ეს თარიღი მართალია რამდენჯერმე შეიცვალა, თუმცა ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ამჯერადაც ასე მოხდეს. ამავე დროს გაფართოების პაკეტი უზარმაზარია, უნდა შეაფასონ 10 ქვეყანა: ალბანეთი, ბოსნია ჰერცეგოვინა, თურქეთი, კოსოვო, მოლდოვა, მონტენეგრო, საქართველო, სერბეთი, უკრაინა და ჩრდილოეთი მაკედონია. გადაწყვეტილებას 12 დეკემბერს ევროკავშირის გენერალურ საქმეთა საბჭო მიიღებს, ორი დღის შემდეგ კი ევროკავშირის სამიტი. ამგვარად 8 ნოემბრამდე სულ უფრო და უფრო ცოტა დრო რჩება. მანამდე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერების განცხადებები. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანალენა ბერბოკმა ბერლინში ევროკავშირის გაფართოების კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას თქვა, რომ კანდიდატი ქვეყნები ევროკავშირის მოსაცდელ ოთახში წლების განმავლობაში არ უნდა ისხდნენ. ამ განცხადებას საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გამოეხმაურა. ევროკავშირის გაფართოება რუსეთის უკრაინაზე თავდასხმის გეოპოლიტიკური შედეგია და რომ ევროკავშირის გაფართოება არის მკაფიო პასუხი აგრესიასა და დესტაბილიზაციაზე და კიდე უფრო ნათელია, რომ საქართველოსთვის ჩვენს ევროპულ მომულს ალტერნატივა არ აქვს. ამ მოკლე დროში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ყოველი ის აქტივობა, რომელიც საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას შეუწყობს ხელს. დღეს საპარლამენტო ოპოზიციის ქალმა დეპუტატებმა საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების გადაწყვეტილების შესახებ ევროპული კომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლაიენს ერთობლივი განცხადებით მიმართეს, სადაც ვკითხულობთ: იმის მიუხედავად, რომ ფუნდამენტური რეფორმები კვლავ განსახორციელებელია და საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ხოდრა ევროკავშირთან არასაკმარისად რჩება, საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი განსაკუთრებით გაზრდილი გეოპოლიტიკური საფრთხეების და ქვეყანაში რუსული გავლენების ფონზე უნდა მიენიჭოს. ფუნდამენტური რეფორმების განხორციელება კვლავ წინაა და საქართველოს საგარეო პოლიტიკის თანხვედრა ევროკავშირთან არასაკმარისად რჩება. ჩვენ პარლამენტის წევრ ქალ დეპუტატებს საპარლამენტო ოპოზიციიდან გვეჯერა, რომ საქართველოს უნდა მიენიჭოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი განსაკუთრებით გაზრდილი გეოპოლიტიკური საფრთხებისა და ქვეყანაში რუსული გავლენების ფონზე. ვკითხულობთ აი ამ განცხადებაში უფრო მეც. განცხადების შინაარსზე თეონა აქუბარდია გვეტყვის, საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებელი წევრი. შემოგვიერთდება ეთერში ასევე საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას ეკა ქარდავასთან ერთად. განვიხილავთ ასოციაცია ევროპის დროით თავმჯდომარე მოგვიანებით ჩაგვერთება ტელეფონით.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, თეონა აქუბარდია საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო თეონა. მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და შემოგვიერთდით კომპეტენტურ პასუხში. ქალბატონო თეონა, რა არის ოპოზიციონერი ქალი დეპუტატების გზავნილის მთავარი სულისკვეთება?
რა თქმა უნდა, მთავარი სულისკვეთება არის ის, რომ ევროპულ ოჯახში გაწევრიანება საქართველოს ისტორიული და ცივილიზაციური არჩევანია. მოსახლეობის 90% მხარს უჭერს ამ გადაწყვეტილებას და კანდიდატის სტატუსი ამ მოცემულობაში არის საცრისხვოდ მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, რომელსაც აქვს რუსული ოკუპაცია, გაზრდილი გავლენები რუსეთის და მოცემულობაში მთავარი მიმართვა ქალი დეპუტატების პოლიტიკური ჯგუფებიდან, რაც რა თქმა უნდა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი კოლეგა მამაკაცების გვერდებია, რაც ადრესატი იცით, რომ არის ქალბატონი ურსულა ფონ დერ ლაიენი, რომელიც არის ევროკომისიის პრეზიდენტი და შესაბამისად იქამდე სამა 8 ნოემბერს გამოცხადდება გადაწყვეტილება და გადაწყვეტილებამ შეწყვეს შეფასება 12 რეკომენდაციის და რეკომენდაციები იქნება საქართველოსზე გაცემული. ჩვენ ამ ფორმით კიდევ ერთხელ გამოვხატეთ ქართული ხალხის და ქვეყნის ინტერესის შესახებ ხარდაჭერის აუცილებლობის ხოვნა და იმედი გვაქვს, რომ ამ თხოვნას, ისევე როგორც ამ პოზიციას ექნება გაზიარება და ქვეყანა მიიღებს კანდიდატის სტატუსს იმისთვის, რომ არ შეჩერდეს რეფორმები, იმისთვის, რომ
ამ პროცესში გადაწყვეტილების მიღების დროს, ქალბატონო, თეონა, თქვენი აზრით ევროკავშირის ქვეყნებისთვის რა იქნება მთავარი დამაბრკოლებელი საქართველოსთან მიმართებაში? Товари дамабрколебели фактори.
Разумно, дамабрколебели არის ის, რომ 12 რეკომენდაციის შეფასება შესრულება არ არის, დამაბრკოლებელია ის, რომ საგარეო პოლიტიკის თანხმედრა არ არის საკმარის ზონაზე და ისიც, რომ 44-დან 28%-მდე ჩამოვიდა ევროპაში და საგარეო პოლიტიკის თანხმედრა. რა თქმა უნდა, დამაბრკოლებელია ანტიდასავლური პროპაგანდა, რომელიც სამწუხაროდ მოდის ქართულის ნების ხელისუფლების მხრიდან. მაგრამ თავარი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ საქართველოს არაერთხელ დაუმტკიცებია და მის ხალხს საერთო ევროპულ ღირებულებასთან თანაზიარობა ჩვენ ვიბრძოლია და ვიბრძვით იმისთვის, რომ ქვეყანა იყოს დემოკრატიული, თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობა იყოს ძელვადიანი, მშვიდობიანი გარემოთი უზრუნველყოფილი და ის, რომ ევროკავშირი არის ორგანიზაცია, სადაც არსებობს მშვიდობა და თითოეულ მოქალაქის კეთილდღეობა და ფუნდამენტური უფლებები არის დაცული, სწორედ კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ ჩვენთვის კანდიდატის სტატუსი ამ ეტაპზე და შემდგომ უკვე რეფორმების განხორციელების მეშვეობით ევროკავშირში გაწევრიანება არის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი.
Ალბათ მიმდინარე წელს განსხვავებული იქნება მიდგომები, როგორც გასულ წელს მაგალითად ევროკავშირის ევროკომისიის ყოველწლიური მოხსენების შინაარსი და შექმნილი გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე, აი თქვენი აზრით, რითი უნდა იხელმძღვანელოს ამჯერად ევროკავშირმა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით და ევროპული ოჯახის გაფართოებასთან დაკავშირებით?
კი ბატონო, მაშინ როდესაც ასოცირებული პრიოს სამა ქვეყანა, უკრაინა, მოლდოვა და საქართველო, როდესაც ერთად დავიწყეთ სხვა ევროკავშირში წევრობისკენ, მოხდა ამ ტრიოდან საქართველოს განცალკევება და უკრაინას, მოლდოვას მიენიჭა სტატუსი საქართველოს წინაპირობებით, იმისთვის, რომ გაწევრიანების მოლაპარაკებები დაწყებულიყო და საქართველოს ამ შემთხვევაში რეკომენდაციები სტატუსისთვის მოცემულობაში ჩვენ ვხედავთ, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის აუცილებელი ამ ტრიოს არ დაშლისთვის, იმისთვის, რომ ჩვენ ერთად სამივე ქვეყანა გახოთ ევროკავშირის წევრი, ეს როგორც ითქვა გერმანიის პრემიერ-მინისტრის მხრიდან ლისაბონიდან თბილისამდე ევროკავშირის გაფართოვებისთვის. და ამ მოცემულობაში დაბრკოლებები უამრავი აქვს საქართველოს გარდა რუსული ოკუპაციისა, რუსული გავლენებისა. ამ მოცემულობაში არის წინააღმდეგობა დემოკრატიული რეფორმების განხორციელების, ახლა ის რომ ფუნდამენტური რეფორმა ისეთი როგორც არის მართლმსაჯულების რეფორმა, სასამართლოს რეფორმას რო ეძახიან, არ არის სრულ ყოფილად განხორციელებული. მე დარწმუნებული რომ ამას ევროკომისიაც შეაფასებს სათანადოდ, ისევე როგორც მათ შორის დეპოლარიზაცია იქნება ეს თუ სხვა საკითხები, მაგრამ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ისე როგორც მოხდა ეს ბოსნია შემთხვევაში, უნდა იყოს ხალხის სასარგებლოდ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გეოპოლიტიკურ ცვლილშიც, როდესაც შუა დერეფანი ევროკავშირის ინტერესი არის რამომდენიმე რუსეთის აგრესიისა უკრაინის წინააღმდეგ, მაშინ როდესაც საქართველოს აქვს მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური მდებარეობა, მაშინ როდესაც სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტის დარეგულირებაში ევროკავშირი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და მაშინ როდესაც სომხეთსაც აქვს გარკვეული ინტერესი საქართველოს მიყვეს ევროკავშირის გზაზე,
განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში გადადგმული ნაბიჯები,
რა თქმა უნდა, ფიქრობ, ეს იქნება მაინც უპირატესობად საქართველოსთვის გამოყენებული იმ თხოვნაზე, როდესაც ჩვენ ვერ დავიკოხნით 12 რეკომენდაციის რუფასეონის შესრულებით ან საგარეო პოლიტიკის თანხმედრით ევროკავშირთან. შესაბამისად, ეს არ ნიშნავს, რომ ამით ყველაფერი სრულდება, პირიქით ამით ყველაფერი იწყება და სტატუსი უნდა იყოს შესაძლებლობა ხალხისთვის, ისევე როგორც 24 წლის საპარლამენტო არჩევნები, იმიტომ რომ თუ არ მოხდება ცვლილება პოლიტიკური და არ შეიცვლება მოქმედი პოლიტიკური ძალა, რომელიც სამი ვადით არის უკვე მართვაში ქვეყნის ამოცემულობაში, ის წინ რეფორმები, რომელიც ევროკავშირის წევრობისთვის არის აუცილებელი, შეუძლებელი იქნება რომ განხორციელდეს და აი სწორედ ეს მნიშვნელოვანი ეტაპები აქვს საქართველოს გასავლელი იმისთვის, რომ 2030-ში ლისაბონიდან თბილისამდე ევროკავშირის გაფართოება
პრინციპში ჩემ მომდენო შეკითხვაც ეხებოდა სწორედ ამას, სტატუსის მონიჭების შემდეგ ქვეყანას რა პოტენციალი აქვს, თუნდაც ეს 12 რეკომენდაცია ბოლომდე შეასრულს. მანამდე ანალენა ბერბოკის განცხადებაზე კითხავთ, რა გზავნილი იყო ეს იმ ქვეყნებისთვის, ვინც ევროკავშირის ოჯახის წევრობაზე აკეთებს განაცხადს, როგორ გაიგეთ ეს თქვენ და თქვენ ვიცით, რომ გერმანია ერთ-ერთი წარმომადგენლობითი ევროკავშირში, როდესაც ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი ასეთ ხმამაღალ განცხადებას აკეთებს, შესაძლებელია თუ არა ვიფიქროთ, რომ ეს არის პოზიტიური გზავნილი ჩვენი ქვეყნისთვის?
მნიშვნელოვანი ხმა ევროკავშირში საფრანგეთთან ერთად. თქვენ გახსოვთ საგარეო საქმეთა მინისტრ ბერბოკის ვიზიტი საქართველოში, ისევე როგორც მისი შეხვედრა სტუდენტებთან და ახალგაზრდებთან, რომლებიც იცავდნენ საქართველოს დემოკრატიას 7-8 მარტის აქციების დროს, და ის, რომ საქართველო უნდა იყოს ამ გაფართოების ნაწილი და კანდიდატის სტატუსის ჭრილში საქართველოს ხარდაჭერა გერმანიის მხრიდან არის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, საფრანგეთთან ერთად არიან ქვეყნები, რომლებსაც უფრო მეტი შესაძლებლობები აქვს გადაწყვეტილების მიღების დროს, და გერმანია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მათგანი. შესაბამისად, მე იმედი მაქვს, რომ გერმანიის სხვა მაღალი პოზიცია, ისევე როგორც სხვა პარტნიორების, იქნება საქართველოს ხალხის სასარგებლოდ საბოლოო ჯამში დაგვირგვინებული.
რა შეეხება რეკომენდაციებს, რომლებიც უნდა შესრულდეს საბოლოო ჯამში, ქვეყანას რამდენად აქვს დღეს საქართველოს ამის პოტენციალი, იმის მიუხედავად, რომ შესაძლოა პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღოს ევროკავშირის ქვეყნებმა და საქართველოს სტატუსი მიენიჭოს, შესაბამისად ეს იქნება გარკვეული ვალდებულებებით დატვირთული, მოგეხსენებათ?
ეხლა დათქმებით იქნება ისე,
დათქმები, რა თქმა უნდა,
სტატუსი მიენიჭათ შარშან უკრაინას და მოლდოვას, აქ იყო 9 და 10 ასე რომ თქვა დათქმა, რეკომენდაცია, სტატუსის ფაზები რო ავხსნათ, მაინც სტატუსის მინიჭება დათქმების გარეშე ნიშნავს იმას, რომ უკვე მოლაპარაკებებს იწყებ, ასე რომ თქვა გაწევრიანების პროცესი იწყებ, და აქ არის 33 კონკრეტული მიმართულება, და ყველა მიმართულების კუთხით რეფორმებია ჩასატარებელი, და როდესაც ყველა მიმართულება იქნება რეფორმირებული, შემდგომ უკვე იწყება გაწევრიანების საბოლოო ეტაპი წევრობით, რაც გვირგვინდება დამოცემულობაში. მე ვფიქრობ, რომ ამ მოცემულობაში, როდესაც არ არის ყველა რეკომენდაცია შესრულებული, სავარაუდოდ დათქმებით იქნება კანდიდატის სტატუსი მონიჭებული. ჩვენ კვლავ ერთი საფეხურით ჩამორჩებით უკრაინას და მოლდოვას, მაგრამ ხელისუფლების ცვლა არჩევნების გზით არის შესაძლებლობა, რომ დავეწიოთ და კანდიდატის სტატუსის შედეგად და ასე ვთქვათ არჩევნებში მართველი ძალის ცვლილებების შედეგად, სავარაუდოდ მე ვფიქრობ, რომ კოალიციურ მმართველობით იქნება შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ქვეყანა 2030-ისთვის იყოს გახდეს ევროკავშირის წევრი, რაც არის ამ ეტაპზე სასურველი ყველაზე კარგი სცენარი.
ირაკლი ზარქოას განცხადებას როგორ უპასუხებდით? ქალბატონო თეონა, თქვენს დღევანდელ მიმართვაზე ის ამბობს, რომ გუშინ წინ არ იმყო, რომ ამხელდნენ ერთმანეთს, რომ სტატუსის წინააღმდეგ იყვნენო, აი ასე გამოეხმაურნენ ქართული ოცნებიდან დღევანდელ მიმართვას ევროკომისია.
ძალიან არესიამუნა ერთიანი პოზიციის ხილვა ოპოზიციაში, და ისინი ცდილობენ, რომ გააბითურონ ის განცხადება. ზარქოას კომენტარებისგან თავს შევიკავებ, მისი აგდებული კომენტარები არაერთხელ გვახსოვს ჩვენ სენატორების, თუ ასე ვთქვათ, ევროკავშირის ევროპარლამენტებთან მისამართით, მაგრამ ამ მოცემულობაში ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს იმას, რომ საერთო ოპოზიციური პოზიციის გაზიარება და მიმართვა ევროკომისიის პრეზიდენტთან არ იყო ნამდვილად სასიამოვნო ოპოზიციის, რომელიც ცდილობს ძალიან უსურად გადააბრალოს ოპოზიციას საკუთარი წარემოტებობა იმ ფონზე, როდესაც ყველა ევროკავშირის წევრი ქვეყანა ამბობს, რომ მთავარი პასუხისმგებლობა არის ხელისუფლებაზე და ოპოზიციის როლი არ არის იმგვარი, როგორიც ეს რა თქმა უნდა არის ხელისუფლების.
და ბოლო შეკითხვა, ქალბატონო თეონა, ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით, რასაც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ გადაცემაში, როგორია თქვენი მოლოდინი, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ევროკავშირი საქართველოსთან მიმართებაში დეკემბრის დასაწყისში?
ძალიან რთულია პროგნოზირება, თუმცა კიდევ ერთხელ, როგორც ვახსენე, გეოპოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე ჩვენ რეგიონში არსებული დინამიკა, მათ შორის საქართველოს მნიშვნელობა ამ ევროკავშირის შუადერეფნის პროცესში და ხალხის დამსახურება და ხალხის ბრძოლა ევროპული ღირებულებებისთვის იმედია იქნება უფრო მეტად წონადი, ვიდრე თავად რეკომენდაციები, რომელიც არ არის სულ ოფიციალურად შესრულებული, საქართველო მიიღებს სტატუსს თუნდაც დათქმებით, წინაპირობებით და შემდგომ უკვე ხელისუფლების ხრის შემდგომ ჩვენ შევძლებთ აუცილებლად ქვეყანა იმას, რომ დაწყებული პროცესი დავასრულოთ ევროკავშირის წევრობით.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვერთდით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, თეონა აქობარდია, საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კანდიდატი ქვეყნები ევროკავშირის მოსაცდელ ოთახში წლების განმავლობაში არ უნდა ისხდნენ. ამის შესახებ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანალენა ბერბოკმა ბერლინში ევროკავშირის გაფართოების კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენ ვსაუბრობთ ევროკავშირში საქართველოს მომავალ პერსპექტივასთან დაკავშირებით. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ბერლინში ევროკავშირის გაფართოების კონფერენციაზე სიტყვის გამოსვლისას, რომ ეს არ უნდა გაგრძელდეს, ძალიან დიდხანს თაობებმა ცხოვრება ევროკავშირის მოსაცდელ ოთახში არ უნდა გაატარონ. ამ განცხადებას გამოეხმაურა მოგეხსენებათ საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილი. ევროკავშირის გაფართოება რუსეთის უკრაინაზე თავდასხმის გეოპოლიტიკური შედეგია და რომ ევროკავშირის გაფართოება არის მკაფიო პასუხი აგრესიასა და დესტაბილიზაციაზე და კიდევ უფრო ნათელია, რომ საქართველოსთვის ჩვენს ევროპულ მომავალს ალტერნატივა არ აქვს. ეკა ქარდავა, ასოციაცია ევროპის დროით თავმჯდომარე, განაგრძობს ამ თემაზე საუბარს. მოგესალმებით, ქალბატონო ეკა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის. ქალბატონო ეკა, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანალენა ბერბოკის განცხადებაზე კომენტარით მინდა დავიწყოთ საუბარი. როგორ გავიგოთ, რომ მოსაცდელ ოთახში არ უნდა იყვნენ თაობები, იწყება თუ არა ევროკავშირის შიდა პოლიტიკის ქადახეტვა?
რა თქმა უნდა, დღეს ჩვენ სხვა ევროპა გვაქვს თვალწინ. რისი თქმა მინდა, ევროკავშირი თავის ფასეულობებს გაფართოების კრიტერიუმებს, რა თქმა უნდა, არ ცვლის. პირობითობა ყოველთვის რჩება გაფართო პირობითობა არა მხოლოდ პოტენციურ კანდიდატებთანაც რჩება და ძალიან ხშირად რო გაწევრიანდებიან წევრი ქვეყნები, მაგათანაც რჩება პირობითობის საკითხი, დავალდებულებების შესრულების, გაძლიერების, განვითარების და უფრო დიდი დემოკრატიის მიღწევის საკითხი. მაგრამ ევროკავშირი დღეს რუსეთ-უკრაინის ფონზე და ზოგადად ამ რეჟიმების გადათამაშების ფონზე, რა თქმა უნდა, ის თავადაც დღის წესრიგში აყენებს ახალ გამოწვევებს, როგორ გადაწყვიტონეს, როგორ გადალახონ. პირდაპირ ვიტყვირო, დღეს ჩვენ თვალწინ სხვა გერმანია, თუნდაც ვიდრე წარსულში იყო, საკმაოდ პრინციპული გერმანია. ჩვენ არ დაგვავიწყდეს, როდესაც უკრაინას კანდიდატობის სტატუსი მისცეს, თქვეს, რომ ეს მორალური გადაწყვეტილებაც არის და გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილებაც არის. რა თქმა უნდა, ეს საკითხები საქართველოსთან მიმართებითაც განიხილება, რომ საქართველოს ერთი მხრივ რო 12 ვალდებულების შესრულება აქვს, ასე ვთქვათ, პირობად დათქმული და ეს პირობითობის საკითხია. მეორეა, რომ ის მორალური საკითხიც დგას საქართველოსთან, გეოპოლიტიკური საკითხიც დგას საქართველოს წინაშე და გერმანიამ წამოწია ეს ფაქტორები თუნდაც თანასწორობის, ასე ვთქვათ, კონტექსში. და გარდა ამისა, გერმანია, როგორც უკვე ვთქვი, დღეს სხვაგვარად პრინციპულია, ფასეულობებზე მეტად ორიენტირებულია, მეტად შორსმხედველია და ერთგვარად ლიდერის ფუნქციასაც კი ასრულებს საქართველოს გაძლიერების გზაზე.
თუმცა იქვე განმარტა, რომ აუცილებელია შიდა რეფორმები ევროკავშირში. აი, განსაკუთრებით რა ნაწილში უჭირს დღეს ევროკავშირს, რაზე უნდა იმუშაოს უფრო მეტი? ჩვენ ნახეთ ამ კონფლიქტის შემდეგ, რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის შემდეგ, როგორი სოლიდარულები იყვნენ ისინი, ერთიანობის პრინციპები უფრო წინაპლანზე წამოიწია და ჩვენ ნახეთ სულ სხვა გვარი ევროპა, არა მხოლოდ გერმანია. აქედან გამომდინარე, რა ნაწილში დარჩა ევროპის სუსტი მხარეები თქვენი შეფასებით?
სხვ ხათაშარის მინდა კითხეს თავდაპირველად როდესაც რუსეთ-უკრაინის ომი დაიწყო არც თუ ისე ერთ ხმაში იყო ევროკავშირის წევრი ქვეყნები. შემდგომ რა თქმა უნდა ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა მოახერხეს თავიანთი მოსაზრებების და დამოკიდებულებების სწრაფი შეთანხმება კონსოლიდირება. ეგ არის თუნდაც ის დემოკრატიის და განვითარების ნაწილი, რომ ერთმანეთთანაც თუ აქვთ თუნდაც წინააღმდეგობა უკმაყოფილება განსხვავებული აზრები ამ ეს ჩარტა
საერთო მიზანთან მიმართებაში დიახ. საერთო მიზანი აერთიანებთ მათ.
დიახ, რა თქმა უნდა, ამიტომ აი ეს მინდოდა მეთქვა, რომ ის რომ დღეს ისინი ერთაზრზე არიან, აქამდეც განვითარდნენ. ანუ ევროკავშირი არასოდეს არ არის სტაგნაციაში, ის არასოდეს არ იმყოფება ერთ ადგილზე, მაგრამ გამოწევა მაინც არის საგარეო და უსაფრთხოების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის ნაწილი. თქვენ იცით, რომ ევროკავშირს თავისი ექსკლუზიური გაზიარებული მხარდამჭერი კომპეტენციები აქვს. ანუ ევროკავშირი დამოკიდებულია თვითონ იმაზე, რა კომპეტენციას გადასცემენ მას წევრი ქვეყნები, ანუ 27-ვე ქვეყანა ერთხმად და ასე ვთქვათ კონსენსუსის პრინციპით. საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა ყოველთვის იყო შედარებით სუსტი მხარე ევროკავშირში და დღეს ზუსტად ის დრო მოვიდა, როდესაც თავადვე აღიარეს, რომ ჩვენ მეტი ერთიანობა გვჭირდება აი ამ საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ნაწილში და ეს მიმართულება მათ სჭირდებათ, რომ განავითარონ. ეს არის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკაში შედის ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხი, რა თქმა უნდა, და ასე ვთქვათ მიგრაციული პოლიტიკის ასე ვთქვათ საკითხი და ბევრი რამ, ასე რომ ეს აღიარებული ნაწილი არის ევროკავშირის შიგნით და ამას სჭირდება შეთანხმება. თქვენ ალბათ ისიც გახსოვთ, რომ გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმი ხო არ შევცვალოთ ამაზე და დააყენა გერმანიამ ცოტა ხნის წინ საკითხი, ანუ დიახ, ყველა გადაწყვეტილება ერთხმად იქნებ უმრავლესობით და ამაზედაც კი მსჯელობენ, ანუ არა მარტო იდეურად და კონცეფციურად, არამედ წმინდა პროცედურულადაც გაიარონ გარკვეული ტრანსფორმირება.
თუმცა ამის მიუხედავად მაინც ევროკავშირი დღემდე ითვლება გარანტირებულად უსაფრთხოების მშვიდობის გარანტად. აქედან გამომდინარე ევროკავშირის აღმოსავლეთით გაფართოება თქვენი აზრით რამდენად უქმნის თავად ევროკავშირს საფრთხეს?
იცით, ძალიან ისეთი დელიკატური შეკითხვა არის. თქვენ იცით, რომ 8 ნოემბერს უნდა გამოქვეყნდეს ევროკომისიის რეკომენდაცია საქართველოს მიმართებით და ეს არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება. საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება დეკემბერში, როდესაც 27 ქვეყანა შეიკრიბება და ლიდერები მიიღებენ საბოლოო გადაწყვეტილებას. და რატომ არის ზოგადად რთული ასეთი გადაწყვეტილების მიღება? თითეულმა ფაქტიურად ხარი უნდა დაიჭიროს და საკუთარი ეროვნული ინტერესების ფარგლებში უნდა ნახონ, რომ საქართველოს მეტი სიღრმით გაფართოების რკალში მოქცევა არის უსაფრთხო. რა თქმა უნდა, ეხა ეს საფიქრალი საკითხია, ეს ყველაზე დიდი სტანდარტის გადაწყვეტილება არის. აქვე მე მაინც მინდა ხაზი გავსვა, რომ გაფართოება ყოველთვის იყო გეოპოლიტიკური და უსაფრთხოების საკითხის ქვეშ განხილული ასპექტი. ეს არ არის მარტო დასული კონკრეტული ვალდებულებების ნაწილამდე, რა თქმა უნდა ვალდებულებების სტანდარტს ქმნიან, მაგრამ ყველაზე მაღალი ინტერესი თითოეული ქვეყნისთვის არის უსაფრთხოება, პოლიტიკა, გეოპოლიტიკა. ამდენად რა თქმა უნდა ევროკავშირი ამაზე საუბრობს. ხო, შავი ზღვის გადმოღმა, გადმოსვლა სამხრეთ კავკასიის ქვეყანაში, ვიწროთ შემოჭრა საქართველოს ფორმატში, საქართველოს შავი ზღვის ქვეყანად განხილვა, იქ სადაც შავ ზღვაზე ჰეგემონია აქვს თურქეთს და რუსეთს, მაგრამ მაინც საქართველოს ჩაგდება ამ გაფართოების ფორმატში. სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ზუსტად ეს არის გეოპოლიტიკური და მორალური საკითხი და დიდი პარტნიორობა და ერთგულება, რაც ფაქტიურად ევროკავშირის მხრიდან განხორციელდა და კანდიდატობის მინიჭების დროს ამაზე თავისთავად ბუნებრივია, რომ იმსჯელებენ რამე თუ არაერთი მაგალითი არის, როდესაც ევროკავშირი ცდილობდა გაფართოებას, ამას როგორ პასუხობდა ყოველთვის რუსეთის ფედერაცია.
პრინციპში აქ აზრ კონფლიქტის მიზეზიც ეს არის, გაფართოების წინააღმდეგია რუსეთი და აი ამის მსხვერპლიც შეიძლება ვთქვათ რომ არის ჩვენი ქვეყანა და უკრაინა ის არ არის ახალი ამბავი ალბანეთი ბოსნია ჰერცეგოვინა თურქეთი კოსოვო მოლდოვა მონტენეგრო საქართველო სერბეთი უკრაინა და ჩრდილოეთი მაკედონია საკმაოდ გრძელია ჩამონათვალი რომ ქვეყნებთან დაკავშირებითაც ამჯერად მოუწევს მსჯელობა და უწევს უკვე მსჯელობა და ფიქრი ევროკავშირის ქვეყნებს. როგორია მოლოდინი ფაქტია, რომ ამჯერად ის რეკომენდაციები, რაც არის წარმოდგენილი ევროკავშირის წევრობისთვის, მეტნაკლებად ჩამოთვლილ ქვეყნებში ვერ სრულდება ისეთი დოზით, როგორც საჭიროა. შესაბამისად, ამჯერად ექსპერტების ნაწილი ელოდება, რომ გადაწყვეტილებები პოლიტიკურ ნიადაგზე მიიღება. აი თქვენი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით.
აქ ხა თქვენ შეკითხვას ორ ასპექტად დავყო. პირველი რომ ევროპას არ უნდა დაბრალდეს კონფლიქტები საქართველოში და სხვა ქვეყნებში. ამ ქვეყნებმა თავიდანვე რო აირჩიეს თავისუფლებისთვის ბრძოლა და რუსეთის ზეგავლენისგან გამოსვლა, ეს თავისუფლებისთვის ბრძოლა ქმნის ამ ასე ვთქვათ დაძაბულობას და კონფლიქტებს. ეს მუდმივად ასე იყო, ისტორიულადაც იყო, ახლაც და მომავალში. თავისუფლებისთვის ბრძოლა ყოველთვის არის ბრძოლა რაღაცის ვიღაცის წინააღმდეგ. ხოლო ის რომ ამ თავისუფლებისთვის ბრძოლაში შემდგომ ჩვენ ევროპა ამ თავისი კარი გაგვიღო და დახმარება შემოგთავაზა, ეს არნიშნავს იმას რომ მაინცდამაინც ევროპის გამო არის აქ კონფლიქტები. არა, ეს ჩვენი არჩევანია. თავისუფლებისთვის ჩვენ ყოველთვის მზად ვიყავით გვებრძოლა და ბევრი ასე ვთქვათ კონფლიქტი და ომიც გადაგვეტანა. და მეორე საკითხი, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ვალდებულებების შესრულებაზე, ყველაზე კარგად თავად ევროკავშირის ანგარიშებში ჩანს ვის როგორ აქვს რამდენი ვალდებულება შესრულებული. ანუ იმდენად თანასწორობის პრინციპით და გამჭვირვალობის პრინციპით მოქმედებს ევროკავშირი, რომ ზუსტად იმათ ანგარიშებში ვკითხულობ საქართველოს ბევრ შემთხვევაში, რომ უკეთესი შედეგები აქვს. ანუ თვითონ დებენ ამ ანგარიშებს და შეფასებებს, მაგრამ გაწევრიანების საკითხი კიდევ სხვა ლოგიკა აქვს. სახმელეთო განგრძობადობა, ტერიტორიული განგრძობადობა და საქართველოს რო 100% ჰქონდეს ყველა თავისი ვალდებულება შესრულებული, ევროკავშირი ფრაგმენტულად ვერასოდეს ვერ გაფართოვდება. ევროკავშირი ხმელეთიდან ხმელეთამდე, საზღვიდან საზღვრამდე თქვა ფართოვდება და ვერავით არ შემთხვევაში ბალკანეთის ქვეყნების უწინ, უკრაინასა და მოლდოვის უწინ საქართველო ცალმხრივად, აი ასე ვთქვა, ტერიტორიული წვეტობის პრინციპით ვერ იქნება ასე ვთქვა უპირატესობა მინიჭებული. ჩვენ ეს ყოველთვის გვესმოდა, სხვათა შორის საქართველო იყო ყოველთვის ინიციატორი, რომ რაც შეიძლება სწრაფად უკრაინა და მოლდოვას ქონოდათ პროგრესი ევროპულ ინტეგრაციაში, იმიტომ რომ საქართველომ ზუსტად იცოდა, რომ მერე გზაზე ფაქტიურად თვითონ არის ზღვის გადმოღმა ამ ქვეყნებიდან, შემდგომ თვითონ არის რიგში. შეგახსენებთ 2021 წლის მაისს, როდესაც საქართველო იყო ინიციატორი, ჩამოიყვანა უკრაინისა და მოლდოვის ოფიციალური პირები საგარეო საქმეთა მინისტრები და აქვე მოაწერეს ხელი ურთიერთგაგების მემორანდუმს, ერთობლივად იმუშავებდნენ და იბრძოლებდნენ 2020 წლის, მაგრამ 2021 წელს ეს ნაბიჯი გადადგა საქართველომ. რატომ? იმიტომ რომ ყოველთვის ესმოდა მათი პროგრესი ნიშნავდა საქართველოს პროგრესს, იმიტომ რომ ლოგიკა ასეთია ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის, რაც არავის არ შეუძლია შეცვალოს, იმიტომ რომ ეს მათი შიდა არჩევანია და თავის დროზე შიგნით შეთანხმებული საკითხებია.
ის ფაქტია, რომ მოლდოვა და ამ შემთხვევაში უკრაინა წინ წაიწია უფრო მეტად ვიდრე საქართველო. აქედან გამომდინარე, მათ უფრო მეტი პერსპექტივა აქვთ ამ დროისთვის შექმნილი გეოპოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით. ეს რა ვითარებაში აყენებს ჩვენს ქვეყანას? და ისიც ვიცით, რომ ამჯერად ჩვენს ქვეყანას არ აქვს ისვალდებულებები შესრულებული, რაც 12 პუნქტის სახით არის წარმოდგენილი. აქედან გამომდინარე, გადაწყვეტილება თუ კი იქნება დადებითი, შესაბამისად მას ექნება პოლიტიკური ტვირთი და ასევე ვალდებულებები,
პასუხისმგებლობები,
დიახ, რომლებიც აუცილებლად უნდა შესრულდეს მომავალში. გარკული დათქმით შესაძლოა იყოს ეს. რა ტვირთის მატარებელი შეიძლება გახდეს ეს დათქმები ჩვენი ქვეყნისთვის?
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ დიახ, უკრაინა და მოლდოვა არის მეტად დაწინაურებული და ეს ძალიან კარგია. ანუ უცებ რომ სხვაგვარად იყოს და ისინი არ იყვნენ დაწინაურებულები, ჩვენ ეს საერთოდ არ უნდა გაგვიხარდეს, იმიტომ რომ ნიშნავს, რომ ჩვენ ისევ დიდი მოლოდინის რეჟიმში უნდა ჩავდგეთ, სანამ ისინი დაწინაურდებიან. ლოგიკა ასეთია და ამ გეოგრაფიულ კრიტერიუმს და განგრძობადობას ჩვენ ყოველთვის უნდა მივაქციოთ ყურადღება. მეორე საკითხი, სხვათაშორის, როდესაც უკრაინას და მოლდოვას მისცეს კანდიდატობა და ჩვენ პოტენციური კანდიდატობა, ყველასთან იყო ვალდებულებები. არა მარტო ჩვენთან იყო 12, ასე ვთქვათ, პირობა, უკრაინა და მოლდოვასთან 9 და 7 პირობა იყო. სხვათაშორის, ჩვენ რო ერთმანეთის გვერდით ესენი ახლა სინთეზი და სინქრონი გავაკეთოთ, ერთადერთი გვა განსხვავებული მათგან დეპოლარიზების საკითხი. დანარჩენი თითქმის ერთნაირია: მამსაჯულება, დეოლიგარქიზაცია, გამჭვირვალე, ასე ვთქვათ, მედია და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფრის დაახლოებით თანაბარ კონტექსში მოქცეს ჩვენ, გარდა ერთისა, დეპოლარიზაციის საკითხისა. დიახ, ვალდებულებები არ არის სრულად შესრულებული, მაგრამ ის რომ აი ვითიც დავიწყოთ, თუნდაც გერმანიის განცხადება, ხომ? დღეს მიდის საუბარი იმაზე უფრო მაღალ ფასეულობაზე, ვიდრე ვალდებულებების შესრულება. დღეს უსაფრთხოებაზე მიდის და უსაფრთხოება ყველაზე დიდი ფასეულობაა. უსაფრთხოება თავისუფლებასთან დაკავშირებული საკითხი არის და ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს სად არის პრიორიტეტი და ევროკავშირმაც როგორ დაინახა საქართველოს საკითხი. წესით ევროკავშირმა ასე უნდა ნახოს და ასე აქ დანახული საქართველოს საკითხი, რომ პირობითობა გაგრძელდება. რა თქმა უნდა, პირობითობა, კანდიდატების სტატუსი რომ მოგცენ, რომ ჩავთვალოთ ახლა რომ დეკემბერში მოგცენ, კიდე უფრო მეტი პირობითობა გვექნება, იმიტომ რომ 35 მიმართულებით ძალიან დეტალური მონიტორინგი და შემოწმება დაიწყება ქვეყნის და მეტი ვალდებულებები ექნება შესასრულებელი. ასე რომ კანდიდატობის სტატუსი განაგვიხსნის ჩვენ ვალდებულებების ნაწილს პირიქით, გვიმატებს და მეტად გვაყენებს კიდევ რეფორმირების რეჟიმში.
და მოლოდინი თქვენი როგორია ამით დავასრულოთ საუბარი? რა გადაწყვეტილება იქნება დეკემბერში მიღებული?
გასაგებია, ნოემბერში მე მაქ დადებითი მოლოდინი, რომ რეკომენდაცია დადებითი იქნება. დეკემბრის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით მე გამიჭირდება რაღაც თქვა, იმიტომ რომ არ არის დამალული, რომ ამ წუთას ჩვენ დიდი უმრავლესობა გვიჭერს მხარს ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან, მაგრამ არა სრულად. ანუ ჯერჯერობით ეს არ არის, ასე ვთქვათ, 100%-იანი მხარდაჭერა, ეს არის უმრავლესობის მხარდაჭერა, მაგრამ კანდიდატობის სტატუსის მინიჭებას ნამდვილად სჭირდება 100%-იანი მხარდაჭერა და ალბათ აქ კიდევ არის სამუშაო იმისათვის, რომ
პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, მართალია პოლიტიკაზე ნაკლებად ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში, მაგრამ მე მაინც კითხავთ, ქალბატონო ეკა, აი მეტად რომ არის სამუშაო, ვისი პასუხისმგებლობა და ვინ უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ დეკემბერში ყველა წევრის გული მოიგოს ევროკავშირის?
რა თქმა უნდა, ყოველთვის ეს არის ხელისუფლებასთან დაკავშირებული. სხვათაშორის, მიმდინარე დრო სახელისუფლებო ორგანოები ძალიან ინტენსიურად საუბრობენ ბრუსელთან, ეს დადებითი ხაზია. ბრუსელთან ყოველთვის უნდა ვისაუბროთ, ქვეყნებთან ყოველთვის უნდა ვისაუბროთ და ეს უნდა იყოს უწყვეტი განგზობადი, ინტენსიური და ამან უკვე შექმნა გარკვეული, ასე ვთქვათ, პოზიტიური ჩარჩო ჩვენ შორის ურთიერთობაში და დინამიკა წინ წასწია და ამიტომ რა თქმა უნდა მეტი და მეტი, დეკემბრამდე დიდი დრო არ არის, თუმცა მაინც, მაგრამ ამავდროულად ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ როდესაც ვამბობთ, რომ კანდიდატობა ეს მთლიანად ერის მონაპოვარია და არა მარტო დღევანდელობის, დამოუკიდებლობის დღიდან დღემდე და ხალხს აქ ეს თვითონ დამსახურებული, ნიშნავს, რომ ჩვენ თითოეულიც უნდა ვიყოთ ჩართული ამ საკითხში, რომ ერთი ხმა მიდიოდეს, არც კი შეიძლება შეიძლება დაიშვას რომ საქართველოს და სხვადასხვა ხმა მიდიოდეს კანდიდატობის სტატუსის მინიჭება არ მინიჭებასთან დაკავშირებით.
ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო საუბრისთვის დაგემშვიდობებით ქალბატონო ეკა. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, ეკა ქარდავა ასოციაცია ევროპის დროით თავმჯდომარე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან კი თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორ შაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებს კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.